Hebreos capítulo 13. Lak modi te kos rlanjosh. Shlanjit up galader sab kaser der de bitro nun a krist. Kwenit lader nun en orden beit nun wala bekulej. Nun os en order yu yur. Yu beit oron en beit tei mas mungat lai dei tu. Tes mas ang prik te yu chui. Ka ik ter de yu nun yur en yu jib. Beiter nun rega der en yu jib nur dei. Ka ik ter de yu nun saksi. Kone der ori kopter tup kwerp nor zaksi. Telen beit rilaje no kalaje lo kompromis nor ikio orns chelai. No nor laje jit pa den beit nor chela azen olo sai. Kun josh kwek mi kastigne den beit nor alo sa no man chela. Kweka adar ting, no no gojter shkab, no bein kanala no rikopter. Kun josh nam, ya rilo wazan yaru, no no rilo wazan naru, nam. Ose wazjevla den gaknen tobrij. De shwan den, Meze binyola chubya, os rilo vajjeva, konsela lakos ga gitno mbetya. Shnin, ka ik tar de yunob yu bikru glas, de yunob shal disin yo isloder, gushtar shkab no nakte kosnab no guk, para nak no pchin de gishlim bet, no no gushtar mo no gusa de, o no gusano de krist, Jesu krist, lab mi nag, no no lab mi na, no no lab mi partubla. Os ekwero chuder, lo de kos no lab mi. Nun aksain lori es nuk rainsa nur liu mech. Napsir nuk zukferta nang lardon. Ni jitan nun ak favor nuk lew larit njosh. Walam nun ak nuk jitan tu mod nuk ta na nuk dekos nuk don. De yu nuk bich mod nuk ta se. Rila wan ru naptei nun ak nye. De uus nuk zurin nang ju neid nuk brib zilin bich Israel njosh. Rila sakris pe nuk de jieda di yal nap nuk rad nuk ak kune de ubna nuk gwal njosh. Tes uus nur zalin josh, por kwane den beik Israel. Yuser sa noi rein banchuk, lugar sa no yonzer, par deser lugar. Kunur se kwik yu rein se, par un chieb yu de chie den beik. Tes kwerp ni banchuk se, rka de jin, gal ze tru jets. Den uni Jesus, gut mi ze tru jets. Gut mi, par un chieb mi chie meik nun ak rein mi. Ose galu mi se, gut mi ze tru jets. Ni rlain rus chuden, lo mo no ri deser meik. Kun galu mize brujal beitnim or gutmi, os nisel de ubna, shetikna no brujal beitnin no nakmi. Kun jislum beit i, sak tub jes no sio den tubla, sen nor yub den tub jes no gruzak parlo. De nor lai no dubla tiem, je big ten jal beitnin josh, no nak Jesu Krist. De gun nor lai ni grik tenim, kun ze drik tenim, no ro den or no zatnam. Kun it lai der no nap jitro, no no tub gala der blechub der losar. Kunda tup gona yaju lai njosh. Psubji daag darne di nori bieg dar. Nuno o ni adarne dar is nortni adai. Kunda yse arnyadi daru. Nuno rad lai dar nada yuse azat kwendi ilo njosh. Nuna kosno richyo. Beitar na tup gush la jayte rinnim. Kwenu shni jayte rinnim. Kunda nuni. Osa waklo chubde daru. Zab chinle dar lo njosh nuna kya. Kunsa gura da ubna wat loda nuna kta kosno richna. Gun dubla tiem rladen jit na modnap. Nuna jarnish ma loder, nu fer tindr lan josh ne. Gunur se jab djilja loder. Nur djinyu lan josh, nunak dey, versikolo 20. Ose shwanin Jesus, nunak mi bin lil nur njaden bejt nunak shilnim, nunak rejn, nub zunab trat nin josh, nun rilo vadet ne. Ose njosh, binyur bikil rizu, mize bejt nunu jiban Jesus. Ose mize kwik mi lasel kos nunga lagin edar. Para un jeitre galnos lajme. No no jeitme no jeiter de cos en yuzio lajme no na Jesu Christ. Mezari copme ye lil tubla. Labne gacne. Ter beitna. Yar nish pa loder. No pasa subidagder. De conseu no ricanider. Con jeitnub ka i. Ne tub jeitme. Yar laje no gad lader. No beitna Timoteu. Bebro in yu jib. Beno chit jilio. Or yap doyo or yap quenedro. Ja sedan josh, ne de yun ribik later. No no sedan josh, ne delen beit nin josh. Den beit Italia, sedan josh, ne der. Josh, chit mi favor, un ab jit num, dela deru.